Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат.
Добро дојдовте во оваа епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите они кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да ја слушнете денешната епизода. А во оваа епизода ви ја представувам Флорина Джингова, накратко, иако подосно ќе откриеме многу работи за неа. Добар ден, Флорина. Добре дојде во радио подкасто на Националната платформа за женско предприемништво.
Здраво и благодарам за поканата.
Така. Флорина, на првиот самит за женско предприемништво што неодамна го одржавме во Скопје, имаше среќа, но заслужена, да си првата добитничка на наградата за најуспешна млада лидерка што доделува Националната платформа за женско предприемништво. Очекуваше ли дека токму ти ќе ја добиеш и секако да ги споделиш твоите чувства со нашите слушателки, бидејќи јас бев на самитот, бев таму и го почувствував, ја почувствував цела таа енергија од кај тебе позитивна. Кажи ми нешто повеќе.
Така, дефинитивно ова е огромна чест да добијам оваа награда. Во главно еуфоријата беше голем дел, нели, сите тие бура на емоции кои што ми се случија на настанот. Морам да кажам дека не очекував оваа награда, иако длабоко во себе се надав, имав огромна желба да ја добијам, бидејќи ова сепак станува еден огромен печат во мојата кариера и огромна чест и задоволство ми е што токму јас сум тој добитник на оваа награда. Ова претставува огромна мотивација и за понатамошни успеси, понатамошни нели работи кои што планирам да ги направам во иднина, така што дефинитивно е една огромна мотивација се на се.
Секако. Значи, ти си, вака, генерален менеджер и водечки инструктор во M3DS Академијата. Добро кажав?
Така, одлично. Одлично, така. Значи, важам за генерален менеджер и водечки инструктор во M3DS Академијата за визуелни уметности. M3DS Академијата представува едукативен центар кој што во главно се занимава со едукација за креирање на видеоигри и на филми, каде што имаме особен аспект и ставено акцент повеќе спрема 3D технологиите, така што исто така сме специализиран центар и за 3D печатање. M3DS Академијата важи за Autodesk авторизиран тренинг центар, така што целата меѓународна сертификација која што нудиме на студентите е обшто и глобално прифатена широм светот. Располагаме со повеќе видови на курсови, но исто времено, освен тоа, нели, каде што се залагаме нели, за едукативната страна, организираме голем број на настани, конференции и слично, каде што едноставно сакаме да подигнеме целата свест за унапредување на информатичка и технологии, особено кај 3D технологиите кои што се прилично нели се уште на самиот почеток во нашата држава, така што се надаваме дека успешно ќе ја спроведеме целата таа мисија.
Така. Што ми имате јасна цел, таа ќе се остварува. Флорина, ти си млада, тоест многу млада предприемачка. Од твојата гледна точка, дали мислиш или може би имаш такво искуство дека се уште жените предприемачки се сочуваат со нетрадиционални пречки на родова нееднаквост? Ева, твој младешки аспект да ни кажеш.
Во главно, лично никогаш не сум била дискриминирана, бидејќи имам чест да работам со тим кој што е главно составен од машки членови, така што дефинитивно има огромна почет и поддршка од нивна страна. Сметам дека веќе, нели, како што доаѓаат годините, дека се помалце и помалце, нели, се забележува таа родова нееднаквост, и сметам дека и таму каде што се уште постои, дефинитивно ќе мора да се надмина, бидејќи реално станува збор за време каде што и жените веќе можат рамо на рамо да стојат со мажите, макар и во некои претежно познати, нели, како машки доминантни индустрии.
Така. Убаво, младите секогаш се тежичката сила. Сега малку е да се одвоиме од професионалниот живот како млада личност, малку дел од приватниот. Каде црпиш енергија, што ти е твојата приватна преокупација, каде го поминуваш слободното време, дали и покрај толку бизнес работи имаш време за себе?
Така, дефинитивно, иако си млада, слободното време ми е една слаба страна, ќе наречам. Најмногу слободно време успам да наоѓам за време на викендите, каде што најголемиот слободно време го поминувам со најблиските, со партнерот. Исто во главно пробувам да имам време за спорт, во главно сум над 15 години каратистка, така да дефинитивно тоа е еден огромен дел од мене, каде што самото карате и самиот спорт мене ме научи на огромна дисциплина, така што има огромно влијание за мене, така што пробувам едноставно, нели, да го уходам, нели, на некој начин со сите останати обврски.
Така, секако дека мора да се има и слободно време. Ти фактички стана дел од националната платформа, не само што си еве денеска гостин кај нас и во радиото и во Тајната на успехот, во веб, во видео подкастот. Што еве сега знаеш повеќе за националната платформа отколку кога ја поднесуваше пријавата, нели, за наградата? Дали мислиш дека ваква платформа е потребна, необходна, колку младите ќе бидат мотивирани, како таа ќе им помогне на жените во бизнис светот, во целиот тој нив бизнис, да речеме, што го прават?
Така, најпрво огромна почити и поддршка за целата национална платформа за женско предприемништво, бидејќи целите за кои што самата платформа се залага, сметам дека се многу повеќе од потребни. Со самото организирање на различни настани, со самото вмрежување на жените предприемнички, сметам дека се прави еден плюс, дополнителен чекор, за да може, нели, самите жени да успеат, и со тоа, нели, да ги мотивираме и помладите девојки да се вклучат токму кон овие бизнис води. Нешто што мене лично, например, многу ми помогна е тоа што на самитот, нели, на првиот самит кој што беше одржан, успеав да запознам огромен број на влијателни и на успешни жени, од чиј пример реално имам уште многу да учам, и реално самото споделување на тие нивни искуства ќе ми помогне и на мене, нели, во иднина, да се надоградам себе си и како личностно, и како некој поголем соработник, нели, да речеме, во бизнис светот. Така што сето ова представува една огромна мотивација, и сметам дека само со правилна едукација ќе можеме да ќе мотивираме младите девојки да се вклучат и да основаат, да речеме, нешто свое.
Така. Значи, вашата академија Деновиве е многу актуелна по социјалните мрежи. Имавте напревар, како се викаше?
Game Design Hall, така.
Добро. За ученици од средните училишта во државата, така?
Така.
Е, сега, на тој надпревар победи ученици од средното училиште гимназијата Кирил Печинович во Тетово и освоја наградата People's Choice, а со тоа добија и 3D печатач. Меѓутоа, видовме дека вие и подарувате 3D печатачи во други гимназии. Што ви е мотивацијата, кој се учествуваше, а воедно изминатите две години, иако заради пандемијата онлайн, имавте и многу други настани кои што може би малку помалку стана незабележени, затоа што, нели, целата состојба беше таква. Кажете им на слушателките нешто повеќе за тоа.
Така,
вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Благодарам. Во главно Game Design Hall to Nastarot оваа година се одржа по 6-ти пат, иако и минатогодишните изданија се одржуваа во живо, овој пат влучевме, нели, заради целата состојба со пандемијата, да го одржиме за прв пат овој настан и онлайн. До сега на овие настани имаме едуцирано и стручно обучено за 3D над 4000 млади лица, од кои што јас лично имам предавано на над прилика 2500 од нив. Оваа година имавме над 550 ученици, нели, од средните училишта, но исто така имавме и голем број на студенти, студенти кои што се пријавија на овој надправар Game Design How-то, каде што за 7 дена успеа да креираат своја прва видеоигра без никакво предзнање претходно. Некои од нив беа организирани во тимови, имавме над 81 тим, додека над 100 индивидуалци исто така учествуваа нели самостојно на самиот надправар. Победници беа токму средношколците од Тетовската гимназија кои што реално добија 3 печатач и сепак нели огромен поздрав и за нивниот потек каде што самиот 3 печатач решија нели да го подарат едноставно на нивното училиште. Мотивирани реално од нивната реакција нели на самата награда што добија, решивме како обштествено одговорна компанија да ја подигнеме автоматски целата свест за 3D технологиите и да продолжиме со подарување од наша страна 3D печатачи во средните училишта сега за сега во територијата на град Скопје, иако нели во измејате години има подарано и 3D печатачи во средните технички училишта во Крушево и во Битола. Со ова едноставно сакаме да ја направиме 3D технологијата многу подостапна за младите, бидејќи сметаме дека натаму оди целата иднина и дека има огромен простор за развој и за отварање, да речеме, на нови работни места, па, нели, да речеме, едноставно и 3D технологијата, понатаму се надеваме дека видиме дека стане еден поголем економски фактор во државата. Освен, нели, сите овие едукативни настани, каде што, нели, обучуваме млади лица, каде што ги мотивираме, нели, се, онака да се оформат и да се насочат кон една не толку секојдневна гранка од информатички технологии. Исто така, имаме организирано и конференција, тоа е првата меѓународна конференција за компјутерска графика и анимација, наречена M3 Conference. За прв пат оваа конференција се одржа во 2019 година во Младинскиот културен центар МКЦ во Скопје, каде што во живо, нели, имавме гости, представници, видни личности од најпознатите светски гейминг, значи филмски и гейминг студија во светот. Така што од студијата можам дефинитивно да ги истакнам Pixar, Sony Pictures, DreamWorks, кои што се нели реално се едни од најпознатите, особено нели кон анимираните филмови, нели во таа сфера. Исто така имавме и огромен број на представници, да речеме од Hugo's Desk, са нели овие останати се нели малку се попознати во гейминг светот или во токму во целата оваа 3D индустрија. И нели, ама самата индустрија на визуелни уметности. Така што можам да кажам дека тој настан, иако за прв пат беше одржан во наша организација, дефинитивно беше тешка организацијата, но успеавме нели да го организираме токму како што треба. Во 2020 имавме план да се повтори оваа конференција со уште повидни личности нели од сите овие студија. За жал бевме спречени заради целата пандемија, но затоа се решивме барем да ја направиме хибридно, односно се префрливме на целата конференција, префрливме онлайн, така што значи се уште дури се актуелни, веќе ги направивме достапни сите тие предавања и нели говори од спикерите за сите млади, не само кај нас туку, нели за востранство, за да може нели во кој било момент да може нели да ги преслушати, да се мотивираат и да научат нешто плюс повеќе кон оваа сфера.
Тие се на најверојатно на YouTube канал на
така, вашата академија, така. Така.
Да. Добро, сега на кратко би сакала што би им порачале на младите девојки, жени кои што се двоума дали да влезат во бизнис светот или не?
Дефинитивно порачувам да се многу храбри, бидејќи тоа е нешто што е огромен фактор, нели самата мотивација на младите девојки за да основаат нели свој бизнис. Сметам дека со помош на поддршка, да речеме, и на националната платформа за женско предприемничество, се надам дека понатаму нели ќе има и голем број на останати организации и компании кои ќе се вклучат едноставно во оваа идеја, и колку толку нели ќе успееме да им го олеснеме патот на сите млади девојки да се одлучат кон ваков тежок чекор. Сепак дисциплината е нешто што игра огромна улога, бидејќи не секој ден нели можеле да сме максимално мотивирани да работиме нашата работа, но дисциплината е еден клучен фактор, барем лично на мене, кој што реално многу ми помогнал, за да истрам во своите цели и да го реализирам така, да го реализирам токму тоа што го сум го зазртал.
Така, сега ќе поставам едно прашање кое што и мене ме заинтригира, затоа што сакам да знам, не те прашав пред разговорот, сакам да се изненадам. Бидејќи многу млади ја напуштаат државата, многу млади барат среќа по светот, незадоволни се не од заработувачката толку колку од обществените и сите услови. Дали ти помисли никогаш да си заминеш во странство?
Вак, можам да кажам дека голем број на пријатели, блиски од моја генерација, нели помладите, се одлучуваат на тој чекор нели да одат во странство и нели таму едноставно да се најдат некоја подобра еднина. Сепак јас се водам до едно правило кое што автоматски кажува дека биди ти промената која што сакаш да видиш во светот. Значи, мора, ако нешто не е добро, ако нешто сметаме дека треба да се промени, мораме ние да направиме барем некоја мала промена, а со тоа да ги мотивираме и сите останати околу нас да направат таков чекор за позитивна промена и едноставно со тоа, нели, со самиот тек на настаните, нели, целото општество да можеме, нели, да го промениме на еден подобар начин, а тоа реално само како направиме тргнувајќи од себе, а понатаму и со заеднички труд.
Так. Сега за крај едно прашање, може најверојатно имате веќе бизнис план како тоа, може да споделиш со нашите слушателки како е за некои 5 години како се гледа себе си академијата, во која насока ќе оди развојот или планирате да оди развојот?
Така, за војднина најпрво планираме или дефинитивно многу поспециализирани и поголем број на настани програми кои што ќе можеме како академија да ги понудиме. Планираме исто така и голем број на настани конференции поврзани со повеќе различни сфери, ќе видиме нели како тоа ќе се одвива. Имам план дури за наредната година да се случи првиот чекор нели кон нови тип на настани. Така што верувам дека војднина академијата ќе се издигне нели на едно повисоко ниво, а се надам дека нели во целото тоа меѓувреме, од нашиот план ќе се остварат и огромен број на соработки, каде што не знам, можеби ќе се отворат некој поголем број на можности и ќе се отворат повеќе врати или за уште поголем успех и за уште поголемо напредување.
Така. Благодарам за разговорот. Се надевам дека убаво беше овие неколку минути што ги сподели со нас на Верадиото и се гледаме на некоја друга поубава, уште поубава средба или поубав повод.
Благодарам, се беше супер, така што се гледам.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.